konečné stanici svět čekám už léta. Čekám, až přijede vlak a přistaví vůz. Nastoupím do první třídy, cestu kolem světa. Jak Ikaros nastavím křídla paprsků snů. Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou kokosenou. Proletí rosy ozdobenou, rozcuchanou. Proletím okolo prastarých měst, okolo domů a kamenných cest, když se ptuláci ve světu hvězd nechají vést.
Za okny střídá se země důvěrně známá, s místy, o kterých jen v knihách mohl jsem číst. Myslím i na ty, co nemohou být tu teď s náma, na ty, jež vítr odnes do jiných míst.
Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou. Proletí rosy ozdobenou, rozcuchanou. Tou naší zemí požehnanou, projdu se pokorně po kolenu. Chmury a stezky mě nedoženou, tak nasledanou. Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou. Perletí rosy ozdobenou, rozcuchanou. Tou naší zemí požehnanou, projdu se pokorně po kolenu. Chmury a stezky mě nedoženou, tak nasledanou.
Nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou, perletí rosy ozdobenou, rozcuchanou. Tou naší zemí požehnanou, projdu se pokorně po kolenou, hury a stezky mě nedoženou, tak nashledanou.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát ze studia Helen. Tento pravidelný čteteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace, postřehy, komentáře a názory a je určen nejen vám všem, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací a argumentů, ale i těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. Stačí napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo od 22. hodiny zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Hosté dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 24. června budou především komentovat aktuální témata, která hýbou naší společností, ale také budou hovořit o tom, jak je chce řešit Aliance národních sil. Pokud bych měla jednou větou charakterizovat připravená témata, pak jsou to Svatojánská noc, výzva k národnímu obrození, další průběh naprogramovaného covid šílenství a čtvrté téma, co se děje v zahraničí a co to znamená pro Českou republiku. Tolik témata, která dnes probereme s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Václavem Kupilíkem, volebním manažerem Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Markem Adamem, předsedou krajského klubu Aliance národních sil Jižní Čechy. Takové budou dnešní komentáře Aliance národních sil, které právě začínají. Začínají hned prvním tématem, ale ještě než se k němu dostaneme, pojďme si představit ty, kteří nejsou pravidelnou součástí komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a to Vaška Kupilíka, volebního manažera Aliance národních sil. Pojďme říct několik slov právě o tomto muži, který má na starosti volby. Václav, představte se.
Ano, jmenuji se Václav Kuplík a jsem z Českých Budějovic. Mám letité zkušenosti z direct marketingu a z obchodu a mimo jiné i z několikaleté zkušenosti z práce v politické straně, kde jsme připravovali volby do několika voleb. Dále mám velké zkušenosti s cestováním, protože mým velkým koníčkem je cestování, takže třeba přijde i na řadu nějaké pohledy a postřehy, různá témata pod těma cizích dálek. Všechno momentálně o sobě řekla.
Ano.
Tak se zeptejte.
Určitě. Já bych řekla, pan kolega, že jsme se domlouvali, jestli to tak bude možné, že až budeme hovořit o těch zahraničních tématech, tak protože on často jezdíval například na burzy kamenů do Spojených států amerických a vůbec má tu Ameriku procestovanou, takže je dobré mít přímo autentický zdroj, když budeme hovořit třeba o této zemi anebo o té zahraniční politice vůbec.
Určitě by mě zajímala právě burza kamenů, protože to je zajímavé téma. Proč zrovna kamenů, o jaké kameny jde, jestli jsou to jenom drahé kameny, anebo jakýkoliv kámen, který najdu u cesty. Jak to je s těmi kameny?
Na té burze tam se dá koupit úplně všechno, na co si jenom vzpomenete, o co máte zájem, od základních kamenů až po drahokamy, diamanty, zlato, cokoliv. Já teda jako musím říct, že já tam jezdím spíš jako překládat pro jiné lidi, takže nejsem jako vyloženě odborník na kameny, to mám jenom jako zábavu a koníček.
A žádný kámen jste si nepřivezl z Ameriky? Z burzy?
Tam si přivezl hodně, třeba i meteority, mám tady krásnou brazilskou geodu, různé další kameny.
A dávají energii? Dá se to poznat?
Určitě, jako někteří lidi jsou na to více citliví, někteří méně. Já třeba tady u počítače, tady mám křišťál, růženín a ametyst, protože údajně to eliminuje takovýto negativní záření z počítače, takže to mám z každé strany jeden růženín a jeden ametyst, aby to záření z toho počítače na mě nemělo tak negativní vliv.
Tak to si zkusíme také pořídit nějaké kameny, ale pojďme k prvnímu tématu komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. A to je Svatojánská noc, evropský lidový svátek, slavený v předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele, který spadá na dnešní den, tedy 24. červen. Tohoto prvního tématu se ujme Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, já jsem chtěla říci, že ta Svatojánská noc, taková ta klasická, tak ta vlastně byla ze včerejška na dnešek, že vlastně ta Svatojánská noc je z 23. na 24. a že podle všech těch starých pověstí, tak ta noc je charakteristická tím, že různé síly plní naše přání, touhy, vize, které v sobě nosíme. A ten den, když o nich přemýšlíme, tak i z hlediska kvantové fyziky se to dá tak popsat, tak jsou vlastně posíleny a ta jejich realizace se stává snazší. Takže toto je zajímavý takový prvek té Svatojánské noci a říká se, že se ta přání splní. Jinak je to tady samozřejmě svátek toho nastávajícího léta a v těch předkřesťanských dobách tak byl slunovrat přímo svátkem nastávajícího léta, protože vlastně teď máme tu Svatojánskou noc a za půl roku budou Vánoce. 24. prosince. Takže je to přesně ta polovina roku, když ji dělíme tímto způsobem. A lidé si říkali dříve, a zůstalo to také v té lidové tradici, že slunce, které se obrací na své pouti oblohou, takže ztrácí na chvilku jakoby svoji moc nad těmi magickými silami země. A ty se pak dostanou na povrch a mohou tím pádem ovlivnit tu magickou moc rostlin, otevírat poklady a podobně. Protože pro tu svatojanskou noc jsou nejcharakterističtější byliny, devatero kvítí, posvátné ohně a poklady. A podle těch starých tradic a legend, tak se říká, že pokud se někomu podařilo najít kvetoucí kapradí, tak se mohl stát neviditelným. Porozuměl třeba řeči zvířat, stromů a mohl věštit budoucnost. A pak, že takový člověk měl do konce života zaručené štěstí, ale vzhledem k tomu, že letos je ta vegetace posunuta o 3 týdny pozadu, tak nevím, jestli se to někomu podařilo. A ty prastaré obyčeje měly na území dnešní České republiky velmi silný kořínek, ačkoliv se křesťanská církev snažila to vymítit a vlastně na ten den ustanovila svátek svatého Jana Křtitele. Ale když se podíváme do těch různých historických dob, tak vlastně lidé si obojí spojili a postupně propojili tu legendu o tom svatém Janu Křtiteli s ještě staršími pověrami. A ještě když se vrátím k těm bylinám, které jsou nazbírány právě, to si musíme pamatovat, nebo my jsme neměli vysílání, takže máme možnost říct to až dnes, ale ty byliny mají být sbírány v předvečer svátku svatojanského, tady včera večer, anebo dnes časně ráno. A těm bylinám se také říká svatojanské koření, přidávaly se do různých směsí a také se podávaly jako lék. A v těch pranostikách, to je taky ještě velmi zajímavé, se říká, že toto období, a vlastně byli jsme toho svědky i předevčírem, i včera, tak je období chladnější a deštivější. Je tady deštivé počasí a nazývá se to takzvaná ovčí chladna, což v souvislosti s tím covidem, když se říká o těch lidech, že poslouchají jako ovečky, tak to fakt sedí, takže ovčí chladna. A samozřejmě to medardovské období. A to deštivé počasí probíhá vždycky, to a to mám fakt i já vysledováno, od toho 21. června často do konce měsíce. A nebo se tomu také říká svatojanské deště. A poté následuje relativně suché období, takže se musíme připravit. A to se nazývá v těch pranostikách pavlovské léto. Takže svatojanské deště a následuje pavlovské léto. Pak ještě k těm bylinám, že takovou typickou bylinkou pro tu svatojanskou noc je třezalka tečkovaná a potom ještě mateří douška. Že to je takové nejhlavnější. A během té svatojanské noci je také možné, bylo včera možné, dneska už méně, ale možná také trochu, hovořit s duchy zemřelých a podle starých, já nechci říct ani pověr, spíš legend a těch mýtů, se otevírají v ten večer brány do jiných světů a jak už jsem říkala, k pokladům. Ale vždycky, a to je taky v těch pohádkách a ve starých legendách, toho pokladu si musíte vzít jenom, kolik unesete. Nesmí se tam brát hromady a do vozíku a do tašek, jenom prostě to, co člověk pobere vlastníma rukama. No a ta svatojanská noc, když se tady někde snažíme o jistou nějaké okénko do kultury, tak to všichni známe, to je ten sen noci svatojanské, což je divadelní komedie od Williama Shakespearea. Je to velmi půvabná komedie, je to taková hra, která se podobá snu a v tom se vzájemně proplétají právě ty příběhy jednak těch zamilovaných milenců, ale pak je tam tento svět a ten svět, který my nevidíme. Přesně v tom duchu, v jakém ta svatojanská noc má být. Takže v té hře se prolínají různé ty osudy těch lesních elfů, lidí, rozhádaných vládců přírodních živlů. to je na té hře zajímavé, protože by se řeklo, jen, že tak William Shakespeare si sedl a napsal Noc svatojanskou, ale to není pravda. On tam opravdu vycházel z těch starých mýtů a je tam třeba slavný monolog královny Víl Titanie a ta mluví za přírodu o světě a o vyvráceném řádu a popisuje apokalypsu, kterou způsobila hádka mezi ní a jejím manželem Oberonem. A tato pasáž vlastně říká, že tam budou, já neznám přesnou citaci, ale jedná se o zkázu přírody, o obraz narušených přírodních sil, a teď zacituji, které způsobí, že mráz si lehne do klína růžičkám. A to vlastně je i dnes velmi aktuální. Takže v té hře, i když je to komedie, Sen noci svatojánské, tak je tam vlastně vyřčena i v té řeči královny Víl ta ohromná pravda, že nesmí dojít k narušení těch přírodních živlů. A to teda musím říct, že to jsme dnes svědky toho, že k tomu dochází. Ale ta svatojanská noc se projevuje ještě v jedné takové sbírce. A týká se to české literatury. A možná já dám ten dotaz, ale je to jenom řečnický dotaz. Jestli víte, v jaké, to možná pan kolega Adam, protože učí jazyk český, tak by věděl. Já jsem to například dlouho nevěděla. Víte, Marku, kde
se... Já teď nevím konkrétně, co máte na mysli.
Možná budete i vy překvapen. Karel Jaromír Erben, když napsal tu svoji slavnou sbírku Kytici,
ano, ano.
Ona se původně jmenovala Kytice z pověstí národních,
ano.
Tak tam mělo být, je tam 12 básní a mělo jich tam být 13. A on tu Kytici udělal, promyšleně ji tak pojmenoval, protože měla být ta sbírka symetrická, jako model Kytice, že je svázaná do pomyslného kruhu z jednotlivých květů, to byly ty pověsti, pohádky, legendy a pověry. A mělo tam být těch 12 básní a jako 6 a 6 a v prostředku měla být ta 13. Původně zamýšlel, že to bude Holoubek. Ale potom právě má tam tu ten Štědrý den a měla tam být balada Svatojánská noc a ta zůstala nedokončena. Vůbec jsem se nikde nedopátrala obsahu té Svatojánské noci a fakt by mě to velmi zajímalo. Takže to není jen tak lecjaká sbírka básní, ale je to jako ta Kytice symetrická 12 a 12 a vlastně ten Štědrý den, tedy ta polovina roku je charakteristická jednou tou básní a ta Svatojánská noc měla být tou završující. Jinak celá ta sbírka, když už jsme u té Kytice, tak začíná to tou Kyticí, což je vlastně báseň, která ale tam, to jsem se tady připravila, tam v té jedné pasáži, to se týká naší vlasti, naší země, já to pak to můžu zacitovat, a měla a končí v současné době ta sbírka Kytice vlasteneckou takovou básní na motivy kněžny Libuše a jmenuje se Věštkyně. A já bych zacitovala z té Věštkyně, protože to je nádherné. Je to teda rozsáhlé, takže jenom úlomky. A až skončím, tak tímto vlastně bychom mohli rovnou proplout k tomu druhému tématu, které se váže k tomu vlastenectví a národnímu obrození druhému. Jinak ještě, když tady hovořím o Karlu Jaromíru Erbenovi, tak to nebyl jenom český básník a spisovatel, ale on byl taky právník, to se možná málo ví.
Byl a historik a archivář také.
Ano. A překladatel a sběratel těch českých lidových písní a pohádek a patřil mezi významné osobnosti českého národního obrození. Tak já teď tady zacituji to, co mně se nejvíc líbí a co je vlastně i pro dnešní dobu z té Věštkyně. Takže budou to dva úlomky a každý ten úlomek má 4 takové strofy. Když oko vaše slzou se zaleje, když na vás těžký padne čas, tehda přináším větvici naděje, tu se můj věští ozve hlas. Nechtějte vážit lehce řeči mojí, z nebeť přichází věští duch. Zákon nezbytný ve všem světě stojí a vše tu svůj zaplatí dluh. Řeka si hledá konce svého v moři, plamen se k nebi temení, co země stvoří, sama zase zboří, avšak nic nejde k zmaření. Jisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi, stane se. A co den jeden v své pochová toky, druhý zas na svět vynese. Viděla jsem skálu nad řekou se pnoucí, na skále kroků v zlatý hrad, okolo hradu květnatí palouci, kněžny Libuše květný sad. Pod hradem dole staveníčko milé, kněžněna lázeň na řece. Viděla jsem kněžnu tváře ušlechtilé ve stříbro skvoucím oblece. Na prahu stála zmilené své lázně, patřila v smutný říční proud, četla tam slova naděje i bázně, své milé země tajný soud. Vidím požáry a krvavé boje, ostrý meč tebe probodne. Vidím tvou bídu, pohanění tvoje, však nezoufej, můj národe. Stojí dvě pany stojíce po boku, zlatou kolébku podali. Políbila ji a v bezedném toku jí potopila v podskalí. Slyšte a vězte slova Libušina. Já slyšela její věští hlas. Tuto spočívej, lůžko mého syna, až povolám tě někdy zas. Z temného lůna hlubokého moře povstane nový mladý svět. Široké lípy v mém otcovském dvoře ponesou zase voný květ. Smutné osení vzkřísí těžký příval, z noci se zrodí jasný den. A národ, kterýž prve slavný býval, ten bude opět oslaven. Tehda na světlo ze propasti řeky zlatá kolébka vyplyne a země spása, souzená před věky, na ní, co dítko spočine. Tak, to byla slova Libuše a prorocká báseň Věštkyně od Karla Jaromíra Erbena. A já tímto považuji svoje úvodní slovo za ukončené a předávám slovo panu kolegovi Markovi Adamovi.
Tak já děkuji za slovo a chtěl bych ještě úvodem popřát všem posluchačům krásný dobrý večer a já bych plynule navázal na paní doktorku Vítovou a ještě bych se vrátil k tomu jejímu povídání a konkrétně třeba ke Karlu Jaromírovi Erbenovi, k jeho sbírce Kytice, protože skutečně ta Erbenova sbírka Kytice je rámována těmi vlasteneckými básněmi a ačkoliv my máme ze školy zafixovanou tu Kytici jako sbírku balad, které většinou jsou drsné, takové skoro až naturalistické a končí tragicky, tak ale ne všechny básně z Kytice jsou takovéto balady, ale jsou tam i básně vlastenecké, básně přinášející naději. A já bych chtěl říci, že Karel Jaromír Erben se hodně zabývá tím tématem viny a trestu, kdy ten trest většinou bývá neúměrný míře toho provinění, ale co je důležité, že to provinění je vždycky provinění proti nějakému řádu, proti řádu přirozenosti. A tady právě je velice důležité, a to bych aktualizoval i pro dnešek, jaký je význam hodnoty harmonie. Nedávno paní Vítová hovořila o úmrtí herečky Libuše Šafránkové, že skutečně představovala tu krásu, to krásno, tu harmonii. A paní Vítová tam povídala o tom, že vlastně ta dnešní kultura je hodně taková disharmonická, je hodně ovlivněná takovými až někdy satanistickými prvky. A já bych tady skutečně se chtěl vrátit k tomu pojmu harmonie, k významu harmonie jako hodnoty, protože již řecký filozof Pythagoras přináší ten pojem kosmos. A to slovo kosmos, to není jenom nějaký takový, řekněme, vesmírný pojem, ale to je vlastně něco, co je krásně uspořádáno. A budete se možná divit, ale i slovo kosmetika je odvozeno od slova kosmos, čili něco, co souvisí s harmonií krásy jako hodnoty. A já bych právě chtěl říci, že my se nacházíme dneska v takovém přelomu právě toho roku, v té polovině, kdy skutečně věříme zase v návrat k nějaké té harmonii, protože podle některých proroctví tento rok, rok 2021, má být v mnohém zlomový, má být bohužel i krvavý, ale všechno se má nakonec v dobré obrátit a potom sundávání masek, které bude také příznačné pro tento rok, tak se má zase ten svět vrátit k dobru a k harmonii. Takže to bych si dovolil tady takhle navázat na slova paní Vítové o tom, že skutečně to dobře dopadne, jak říká i ta věštkyně v závěru Erbenovy sbírky, že ten národ nakonec dopadne dobře, že to s tím národem dopadne dobře, ale samozřejmě musíme se o to přičinit i my sami. Tak a já bych plynule přešel tedy k tomu tématu, které bych uvedl takovou řečnickou otázkou. Potřebujeme dnes nové národní obrození? Potřebujeme něco jako národní obrození číslo 2? A začnu nejprve takovým historicko-politologickým vymezením termínu a historickým kontextem a představím zde ideový spor, takovou kulturně historickou polemiku, která probíhala dokonce několik let mezi profesorem a pozdějším naším vlastně prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a historikem Josefem Pekařem. Ta polemika mezi Masarykem a historikem Pekařem se nazývá spor o smysl českých dějin. A základem tohoto sporu o smysl českých dějin je otázka, z čeho vyrůstá národní obrození. Zatímco Tomáš Garrigue Masaryk tvrdí, že národní obrození vyrůstá z reformace, rozumějme tím tedy husitství, rozumějme tím dobu jednoty bratrské, rozumějme tím třeba i Jana Amose Komenského, jednotu bratrskou, již byl vlastně Komenský posledním biskupem, tak historik Josef Pekař na druhé straně tvrdí, že to národní obrození vychází až z té doby po bělohorské, že ten národ jakoby neusnul po té bitvě na Bílé hoře v roce 1620 a nebylo jaksi nutné ho probouzet, ale že existoval kontinuálně dál i v té době, kterou třeba spisovatel Alois Jirásek nazývá podle toho svého románu tím obdobím temna. Takže to je takový ten spor, jestli ten český národ od toho roku 1620 zhruba do přelomu 18. a 19. století spal nebo kontinuálně pokračoval. Já osobně vidím tu kontinuitu českého národa v těchto historických osobnostech. Je to podle mého názoru mistr Jan Hus, Petr Chelčický a Jan Amos Komenský. Proč si to myslím? Myslím si to proto, protože tyto tři muže spojují tři hodnoty. A sice pravda, mír a náprava lidstva ve smyslu humanita. Vždyť vezměme si třeba tu skutečnost, že na myšlenky Petra Chelčického reaguje nejen vznik jednoty bratrské, ale reaguje na ně i třeba ruský realistický spisovatel 19. století Lev Nikolajevič Tolstoj ve svém románu Vojna a mír. Takže já bych řekl, že ty hodnoty jako pravda, mír a humanita, že představují poptávku i soudobého současného světa. Co se týká toho pojmu národ, národní obrození, nacionalismus, národní hnutí, dneska ta terminologie je hodně poznamenána takovými, řekl bych, politickými korektnostmi, nebo řekněme takovou tou módou té korektnosti, která nás může v podstatě i ve finále zničit. Takže dneska třeba národ je považovaný za téměř extremistické nebo sprosté slovo, s čímž já absolutně nesouhlasím, protože třeba Andrew Haywood ve své knize Politické ideologie popisuje nacionalismus jako naprosto legitimní ideologii, která nemá v sobě žádný pejorativní ani extremistický semantický odstín. Ale dneska skutečně, když o někom řeknete, že je národovec nebo řeknete slovo národ, tak kromě sportu, kde je to vlastenectví vnímáno kineticky podle takového toho pravidla, kdo neskáče, není Čech, tak vlastně to jakoby zavání nějakou pochybností o tom, jestli to nevede k nějakému třeba extremismu. Jo? Takže dneska skutečně je snaha to slovo národ, národní, tak nějak odsouvat do takové té pejorativní polohy. Možná tenhle ten problém, že by osvětlilo to, kdybychom si vymezili pojmy patriotismus versus šovinismus. Zatímco pod pojmem patriotismus rozumíme lásku k vlasti v takovém tom nejčistším, nejkladnějším slova smyslu, tak pod pojmem šovinismus rozumíme to, co dneska třeba někteří stotožňují s tím pojmem nacionalismus. A myslím si, že je to taková křivda vůči tomu slovu nacionalismus nebo národní hnutí. Takže abychom si to vyjasnili, tak šovinismus to je nějaké zdůrazňování nadřazenosti vlastního národa nad jinými národy a je to taková přezíravost vůči jiným národům, které třeba považují ti lidé za méně cenné. Já bych jako příklad šovinismu uvedl určitě Německo ve 30. letech za Adolfa Hitlera, kdy skutečně ti Němci o sobě tvrdili, že jsou nějací nadlidé a všechny ostatní národy, zejména slovanské národy, považovali za méně cenné. Takže to je ten šovinismus, ale nesmíme směšovat šovinismus s nacionalismem nebo dokonce s tím patriotismem. Ještě když mluvíme o patriotismu, tak ten patriotismus si můžeme rozdělit na takzvaně zemský patriotismus a jazykový patriotismus. Ten rozdíl vidím v tom, že zemský patriotismus je definování toho vlastenectví na základě přináležitosti k určitému území. Čili jsem vlastencem proto, protože žiji na určitém území. Ten zemský patriotismus sehrál svou roli v počátcích národního obrození, kdy třeba i německá historická šlechta, například Thunové, sehrály určitou pozitivní roli při formování, řekněme, takové té lásky k určitým místům. Ale později byl nahrazen takzvaným jazykovým patriotismem, jehož představitelem je třeba Josef Jungmann, kteří vlastně definovali, ti Jungmannovci definovali národ na základě toho jazykového vlastenectví. A musíme si uvědomit, že oni v podstatě neměli jinou možnost, protože Češi neměli svůj stát, byli součástí Habsburské říše, takže oni skutečně to definování národa opřeli o ten svůj jazyk. Takže vlastenec byl pro ně ten, který mluvil česky. To byla ta definice toho jazykového patriotismu. Jinak, co se týká nějakého takového politologického vymezení toho, co to vůbec národ je, tak my máme taková dvě pojetí národa. Národ v takovém tom středoevropském pojetí, který je definován německým slovem Volk, což znamená lid, národ jako určitá skupina lidí. A proti tomu takové to britské pojetí, kdy to vyjadřuje slovo nation, to znamená národ ve smyslu stát. U toho britského pojetí národa vždycky s tím národem existoval stát. Ale to samozřejmě v těch našich dějinách bylo narušeno tou vládou těch Habsburků. Třeba historik Miroslav Hroch, který se hodně zabýval nacionalismem, tak ten formuloval tři fáze vzniku národa. Tu první fázi označoval jako fázi učeneckého zájmu, kdy se vytváří nějaký teoretický program toho národa. Zase, kdybych to měl aplikovat na národní obrození, tak bych tam třeba představil tu generaci Josefa Dobrovského, kteří vlastně psali třeba o té češtině, o tom českém jazyce, o české literatuře, české minulosti, německy nebo latinsky. A to ne proto, že by nebyli dostatečnými vlastenci, ale protože v té době čeština neměla dostatečnou odbornou terminologii, stav slovní zásoby byl v té době velmi tristní a pokud chtěli tím svým dílem, s tím svým bádáním o českém národě a českém jazyce prorazit ve vědeckých kruzích, tak skutečně neměli jinou možnost, než psát ta díla v latině nebo v němčině. Takže taková ta kritika ze strany těch jungmanovců, jakože Dobrovský není dostatečný vlastenec, protože nepíše česky, byla taková trošku, bych řekl, neférová. Druhá fáze vzniku národa podle historika Miroslava Hrocha je takzvaná fáze národní agitace. To znamená, kdy to etnikum přesvědčuje samo sebe, ti vlastenci přesvědčují ten národ, že má právo být národem, že si zaslouží tu svoji národní existenci. A to jsou třeba právě ti jungmanovci, kteří už skutečně agitují ve prospěch toho národa a jsou to třeba akce, které se konaly v 60. letech 19. století a říkalo se jim tábory lidu, které navazovaly vlastně na třeba takové ty husitské poutě na hory. To znamená, že ti vlastenci si třeba oblékli nějaké kroje, zpívali vlastenecké písně. A já bych chtěl tady říci, že právě Aliance národních sil navazuje svým způsobem na ty tábory lidu z 19. století, protože také pořádáme různé poutě na taková ta bájná, mystická místa našich dějin, na různé kopce, hory, poutní místa, takže v podstatě takové novodobé tábory lidu pořádá i Aliance národních sil. Tak a ta třetí fáze, kterou formuluje Miroslav Hroch, je fáze odezvy, kdy už se skutečně ten národní program nějak realizuje prakticky. Můžeme si pod tím představit třeba různé demonstrace, můžeme si pod tím představit třeba manifest českých spisovatelů, kdy už se ta kulturní fronta v podstatě zasazuje o to, aby ten národ měl také nějaký samostatný stát. A vlastně takovým projevem té odezvy byl třeba rok 1918, tedy vznik Československa jako samostatného státu. Já bych chtěl říci, že už třeba v 70. a 80. letech 19. století tady byl takový problém, takový, řekněme, dualismus mezi národem a takzvaným kosmopolitismem. Možná si vzpomínáte třeba z dějin literatury na takzvané Ruchovce a Lumírovce, škola národní versus škola kosmopolitní. Byl to vlastně takový střet mezi národem jako nejvyšší hodnotou a kosmopolitismem, tedy tím světoobčanstvím. A já mám pocit, že tenhle ten spor se odehrává i v dnešní době, kdy se nám třeba Evropská unie snaží i třeba formou nějakých těch, řekněme, vzdělávacích programů pro školy vlastně namluvit, že nejsme Češi, ale že jsme Evropané. A dokonce já se třeba i setkávám ve školství s tím, že někteří studenti říkají, že se necítí být Čechy, ale že se cítí být Evropany. Takže to považuji za takové velmi nebezpečné a vidím také dnes polaritu mezi na jedné straně národem a národními státy a na druhé straně globalismem, který je samozřejmě doprovázen i takzvaným multikulturalismem. Můj názor na multikulturalismus je takový, že v podstatě nedá se to realizovat v praxi, protože je to jako kdybyste vzali všechna zvířata, od každého zvířete nějaký kus a dali je do jednoho terária. Tak si asi dovedete představit, jak by to v tom teráriu dopadlo. Takže já osobně považuji tu multikulturní výchovu a ten multikulturalismus jako takovou doktrínu a ideologii za takovou velmi, velmi neuváženou a nebezpečnou. A zase v té politologické rovině Tady se ocitáme vlastně v takovém kontrastu mezi dvěma politickými mysliteli a jejich díly. A sice na jedné straně je to Samuel Huntington a jeho kniha Střed civilizací, na druhé straně Francis Fukuyama a jeho dílo Konec dějin a poslední člověk. Takže vlastně my tady máme i dnes takovéto střetnutí, jestli budou dále existovat národní státy, nebo jestli ta společnost se promění v nějakou takovou beztvarou amorfní hmotu, kde je ale ohrožena budoucnost Slovanů. My si musíme uvědomit, že jsme tento týden připomínali 22. června vlastně napadení Sovětského svazu nacistickým Německem, plán Barbarossa a velkou vlasteneckou válku sovětského lidu. A to byla vlastně válka o budoucnost Slovanů, o budoucnost naší existence. A v podstatě my dneska se symbolicky také ocitáme v jakési válce, ve které jde o budoucnost národních států. A já si troufám tady prohlásit, že nebude-li budoucnost národních států, tak nebude ani budoucnost Slovanů jako etnika. A proto je důležité, a pak se k tomu ještě třeba vrátíme, vystoupit z Evropské unie a vystoupit z NATO. Já pak později ještě se pokusím osvětlit, v čem je ta souvislost mezi Evropskou unií a mezi organizací NATO. A v podstatě my potřebujeme to nové národní obrození a tím se dostávám k tomu začátku. My potřebujeme národní obrození číslo 2, abychom vůbec zachránili svou existenci jako takovou. Tak předávám slovo dál.
Jde vlastně o takové národní vzkříšení.
V podstatě znovu probuzení, znovu vzkříšení, ano.
Nechám ještě doplnit Vladimíru Vítovou.
Já ani nevím, pan kolega Marek to řekl celkem komplexně. Jestli by chtěl pan kolega Kupilík něco říct na tohle téma?
Já bych možná jenom dodal, chtěl bych jakoby vytáhnout ty slova, které řekl před chvílí Marek, a to je, že my všichni musíme na tom všem pracovat aktivně. Nemůžeme sedět doma a čekat, že za nás to všechno udělají jiní. Musíme se sami aktivně zajímat o tuto problematiku, o náš národ, hledat si všechny informace o tom a být v tom aktivní. Stačí malý kruček, když každý uděláme, tak to bude velký krok pro celý národ dopředu.
Prostě.
Ano, a vlastně každým tím kručkem my můžeme ovlivňovat to informační pole a to je velice důležité, protože ty síly protinárodní, když budou vidět, že my si stojíme na těch svých národních hodnotách, tak si nebudou tolik dovolovat, protože budou vědět, že je tady ten odpor.
Dá se říct, že obsahem té výzvy je motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti.
Ano, k dodržování tradic, k zachovávání třeba i některých významných výročí, k bránění pomníků, protože já už se dneska setkávám i s tím, že začíná třeba v Praze vadit i socha Alojze Jiráska, takže to jsou všechno věci, které my musíme bránit.
Také náš český jazyk bych dodal, ano. Protože já často slyším mladé lidi na ulici, jak se mezi sebou baví a používají velkou spoustu z anglických slovíček a jak se cítí, jako jak je to super a skvělý a mě z toho úplně smutno. Takže i český jazyk.
Ano, my jsme dokonce teďko nedávno měli takovou kauzu s tím takzvaným přechylováním koncovek ženských příjmení a já se bohužel setkávám i s takovými názory, jakože třeba za protektorátu se nepřechylovalo. Jo? Takže jestli se chceme jako tímhletím vracet k období protektorátu, tak je to teda velmi tristní.
No, na to bych ráda navázala, protože teď se považuje za něco šíleně moderního, že ty ženy nemají koncovku ová. A to jako chtějí být rovnoprávní, no ale právě rovnoprávnost, vrchol rovnoprávnosti je, že je muž má tu variantu jména a když je to žena, tak je jako ová. Takže ono se na to lze dívat ze dvou úhlů pohledu a teď ale je ve všem takový chaos. A ten atak na ten jazyk český je opravdu velký. A proto my taky máme v programu obranu českého jazyka. Máme to jednak v tom komplexním programu a pak i v té vizi toho rozvoje do roku 2030. A já bych se ještě vrátila vlastně k tomu, neřekli jsme, nebo možná Marek řekl, ten termín informační pole. Já chci říct, že ať už jakékoliv volby, nebo cokoliv dopadne jakkoliv, tak v té společnosti vždycky zůstane informace o tom, třeba skrze svobodný vysílač nebo skrze texty, skrze různé weby, že existují strany a skupiny lidí, kteří chtějí něco jiného než to, co se říká oficiálně, a když už jsme hovořili o té Evropské unii, takže ji chtějí prostě opustit a říkají to veřejně. A k té zásadní změně informačního pole tak lze dospět, pokud má, a teď to je velmi malé procento z té celkové populace, pokud má 5% obyvatel státu, pokud sdílí shodné cíle. To si myslím, že v České republice je naplněno. Dále platí samozřejmě to Parentovo pravidlo. To je to 80-20. U firem je to třeba, že 80% zisku pochází jen z 20% jejich zákazníků. Nebo 80% důsledků pochází jenom z 20% příčin. To znamená, že nemusí to dělat úplně každý, když bylo by to fajn, ale to by bylo proti přírodnímu zákonu. Ten přírodní zákon je prostě 80-20. Takže stačí 20% hybatelů nebo 2 lidi z 10, kteří jsou opravdu aktivní a dochází k zásadním změnám toho informačního pole. A když to vezmeme na stát jako takový, na tu Českou republiku, tak k tomu může dojít, když těch 20% obyvatel sdílí shodné cíle. Já jenom, proč jsem řekla předtím těch 5%? Těch 5% stačí ke změně toho informačního pole. Ale když 20% sdílí shodné cíle, tak už jsou možné kvalitativní změny. Tady to jako těch 5% to už se probublává, ví se o tom obecně, ale těch 20% to už má sílu něco zrealizovat. Takže bych chtěla říct, abychom nepropadali malomyslnosti, protože těch 20% lidí, kteří mají názor třeba jako my, v této zemi existuje. A jak se pořád říká, spojovat se a konzolidovat ty síly, to se lehce řekne, jak se to má udělat, když my nemáme zdroje, nemyslím tím jenom Aliance národních sil, ale všichni lidé na tomto břehu. Protože to chce spoustu organizační práce, spoustu logistické práce. Teď nikdo z nás za to není profesně placen, všichni to děláme ve volném času. Ta protistrana, ty to mají v popisu práce, ty můžou jednat za peníze od rána do večera. Takže to není vůbec jenom v povaze lidí, nebo že by se nechtěli shodnout a tak, ale je to v podstatě technický problém, který fakt závisí, já nechci říct na financích, ale na ekonomickém zabezpečení těch lidí, protože to samozřejmě souvisí s tím, kolik máte času, kolik energie do toho můžete věnovat. Ale podle mého názoru to je optimistická zpráva. 20% příčin jenom a z toho je 80% následku. 20% obyvatel sdílí shodné cíle a už se může pohnout s tím systémem. Předávám slovo.
Já bych ještě k tomu doplnil, když budeme teďko třeba o těch dovolených jezdit do různých koutů naší vlasti, tak všimněme si, že třeba v těch pohraničních oblastech už se objevují cizojazyčné názvy ulic, jo? Třeba německé názvy ulic nebo dvojjazyčné názvy ulic, a je to takové určité varování, abychom si tohoto všímali a třeba i upozorňovali třeba nějaký ten místní obecní úřad na to, proč se tak děje, ptali se na to, proč se tak děje, proč tam není český název té ulice, proč je tam německý název. A ještě bych chtěl říct si jednu věc, a to je, zase souvisí to s tím pohraničím, používání termínu Sudety. My bychom skutečně měli trvat na tom, aby se ten pojem Sudety nepoužíval, a trvat na používání pojmu české pohraničí. To jsem chtěl k tomu říct.
Jenom když tady Marek zmínil ty Sudety, já bych jenom, jestli byste byl Marku tak laskav a osvětlil to, pokud máte tu možnost, že vlastně to je jenom v nějakých mapách, že jo, ten termín, že to bylo to pohoří, jakože to je úplně takový termín zrozen z vody. Nebo jako to je úplně čistá kauza toho, kdy se komár proměnil ve velblouda.
Hlavně je to termín, který používá sudetoněmecký Landsmannschaft a neměli bychom ho přejímat vůbec my.
Přesně tak. Můžeme
takže tím trvat na pojmu české pohraničí a vyhýbat se pojmu sudety. Protože tím vlastně na sebe jakoby bereme to informační pole těch sudetských Němců a to nám nepatří, to nám nepřísluší. To vlastně bychom rezignovali a priorně předem sami.
Můžeme.
Já musím říct, ještě padlo na těch mapách, je to označení na starých mapách, kraj sudetský.
Ano, ano.
Ještě navíc jako z polštiny. A jenom, když jsme se tady bavili o té češtině a teda ne úplně přesně jako o té morfologii slov a podobně, tak jenom, abychom si uvědomili, že jako to slovo sudety de facto ani nic neznamená, ten kořen toho slova, že se vztahuje k úplně něčemu jinému, ale naprosto souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
Můžeme českým pohraničím přejít ke třetímu tématu? Pokud ano, tak dalším tématem je další průběh naprogramovaného COVID šílenství. A k tomuto tématu už nám přišla jedna otázka mailem, ta zní. Dobrý večer, vám ve studiu, poslouchám vysílání, je zajímavé, děkuji za něj. Zároveň se chci zeptat k tématu covidového šílenství. Pokud jde o očkovací látky firmy AstraZeneca, ty už byly kritizovány dávno, vlastně od samého začátku, pro své vedlejší účinky. Nyní se mluví o vakcínách Pfizer a Moderna. A sice, že americký úřad pro potraviny a léky doplnil k vakcínám od Pfizeru, BioNTechu a Moderny varování ohledně možnosti výskytu případů zánětu srdce u adolescentů a mladých dospělých. Už dříve poradní skupiny amerických středisek pro kontrolu a prevenci dospěly k závěru, že tyto záněty jsou spojené s očkováním, ale říkají přesto, že přínos vakcín převažuje nad rizikem. Co to znamená pro už očkované? Díky za odpověď, Jonáš Pardubice. Kdo se ujme této první odpovědi, Vladimíra Vítová?
Děkuji. Tak my nejsme lékaři, ale každý z nás, každý, kdo má rozum, tak ví, že to je nebezpečné. Já jsem zrovna dnes poslouchala rozhovor s některými lékaři a ta vakcína nejen od Pfizeru, nejen od Moderny a podobně, já si osobně myslím, že je zkoušená roky, že oni ví, jaké to bude mít důsledky. Ale to, co se oficiálně říká, takže vlastně ty důsledky v těch výzkumech se zkoumaly, jaké to má důsledky, jenom 2 měsíce. Tak to snad pro Boha dojde každému, že je na tom asi něco špatně, protože ta vakcína v těle pracuje roky. Ale zatím je to prozkoumáno, nebo vychází se z toho, je to v těch letácích psáno, jaký má efekt, že za 2 měsíce jako budete v pořádku, nebo do 2 měsíců se vám nic nestane. Takže děkuji, že to posluchač shrnul, týká se to vlastně postupně, asi to bude všech těch vakcín. Já ani nevím, kolik jich přesně je, protože se to nedozvíme. Četla jsem možná 160, jako ve světě vakcín, různé státy, nebo 180 si dělají své vakcíny. Ani my stejně všichni, to, z čeho vycházíme, tak jsme závislí jenom na mainstreamových médiích. A ta práce, co si ani nemáme na to čas, co si mnozí z nás nedají, že nejdou přímo, nejdete na stránku Pfizer a nenajdete si tam ten leták o té látce, na stránku Johnsona nebo AstraZeneca, na stránky našeho třeba Suklu. Ty tam mají ty nejpodstatnější informace stejně jenom v angličtině. A nejde člověk na stránky zdravotních ústavů těch jednotlivých zemí. My jsme nuceni, a k tomu ty média mají sloužit, ale neslouží, ty zkreslují realitu, že vycházíme z extraktu těch informací, které nám předloží novináři. A ti novináři jsou placeni za to, aby šli na ty stránky, aby si to nastudovali, aby dali těm svým čtenářům, posluchačům a divákům extrakt z té zprávy, ale nedělají to. Ty zase vychází z těch světových agentur a světová agentura napíše spoustu hloupostí, o tom už jsme tady hovořili. Ale já bych chtěla říct, v čem je ta podstata. To všechno, co se teď děje, tak vychází, má to zkratku CRF a je to zkratka toho anglického case report form, což znamená chorobopis. Jedná se o takový formulář používaný při zkoušení léku, při klinické studii, v kterém se zaznamenávají informace o pacientovi, údaje o podaných lécích, jak pacient léky snáší, jaké jsou výsledky na vyšetření a podobně. A teď, co je podstatné, jako začíná to u těchto formulářů, že tady vůbec nejde o to, aby se ty lidi uzdravili, ale podstata toho formuláře, toho chorobopisu teď není v tom, jak lidi uzdravit, ale aby se na těch lécích vydělalo. A ve všech těch formulářích, které tu teď asi postupně jsou sjednocovány, že když přijdete k lékaři, tak co dělá? Sedí za tím počítačem, vyplňuje tam něco do těch formulářů. Viděli jste je někdy? Jenom to, co vám třeba na pohotovosti nebo někdy, když si o to řeknete, ani vám to nedávají automaticky, vyjedou. Ale my víme jako houby o tom, jak jsou tyhle ty formuláře koncipovány. Ale právě z toho odborného tisku, od těch lidí, kteří se v tom vyznají a už se taky brání, tak říkají, že přesně o to jde, že podstata, a řekli to sice obrazně, že za vším stojí ten chorobopis, ale protože se úplně změnila podstata léčení. Podstata je, kolik se na tom vydělá, i v těch nemocnicích, kolik na tom vydělají. Proto nařezávali lidem ty krky, uměle je intubovali, dávali jim umělou plicní ventilaci. Protože jde o to vydělat. A právě, že prostřednictvím té vědy, takzvané, a ještě chci říci, vůbec neodsuzuju ty opravdové lékaře. Ty dělají, co mohou, ale jsou v podstatě, aby se nenechali semlít tím systémem, jako mlíkem na maso, tak musí něco z toho podstupovat, protože jinak by ten systém vyplivl a to samozřejmě nejde. Takže těm se omlouvám, na ty to vůbec není myšleno, ale hovořím o systému jako takovém. Protože prostřednictvím vědy se vlastně ze všeho, ze všech těch věcí, které s těmi pacienty probíhají, odstranila primární informace o zdraví a je tam primární informace, na čem se vydělá. A právě ti lékaři říkají, že ti opravdoví starší lékaři říkají, že ze skript zmizelo vše, co by mohlo v podstatě vést k vyléčení nebo odstranění chorob nechemickou cestou. A že tím vlastně dochází k vymývání mozku všech zdravotníků tak dokonale, že ty výsledky té jejich všeho schopnosti, tak vidíme, oni ani nemají pocit, že by dělali něco špatně. Tam prostě je nahraný špatný program. A ve finále vlastně to vede, a to teď vidíme v přímém přenosu, k chemickému vyhubení veškerého života na planetě Zemi. Teď třeba se tomu smějeme, já jsem dostala takové vtipy do mobilu, je to legrační. Stojí tam dva komáři u baru, mají tam tu sklenku krve a ten jeden říká, hele, už to není to, co to bývalo, lidi jsou děsně chemický. Ale prostě to tak je a tady já třeba teď sedím, mám rozsvíceno v pracovně, otevřené dveře na terasu, sedíme tady hodinu skoro, nevlítl jsem ani jeden komár. Já to teď říkám v posledních relacích často, protože speciálně vždycky jsou večer, takže to mohu sledovat, když je rozsvícená lampa. Ani jeden komár, dřív by jich tu bylo hejno. Ani jeden mol, ani jeden brouk, nic. Můžu tady mít bez sítě otevřeno ta francouzská okna, ani jeden broučíček. Takže je jasné, že prostě ta planeta je chemicky zničena. Takže tady už vůbec v tom zdravotnictví, abych to uzavřela, vlastně už nejde o zdraví. De facto, ale postupně dochází k tomu, že už teď jde o peníze a mnohým o kariéru. Ale nepůjde už ani to, protože to, proto jsme to nazvali, nebo jsem to nazvala ten bod tokově šílenství, protože teď už se to zvrhlo v naprogramované šílenství a opravdu v genocidu. A všichni, nebo většina, tuto šílenost vlastně s fanatickou horlivostí budují a stává se součástí systému. A vlastně je, jako říká se, nebo apeluje se na ten put sebezáchovy, ale ten je excitován do takové míry, že vlastně je úplně autodestruktivní. Vzhledem k tomu, jaké problémy zdravotní mají a budou mít a očekávané jsou ty problémy ti očkovaní lidé. Takže v spodu sebezáchovy se nechají očkovat a pak tam dojde k velké té autodestrukci. To říkají postupně ty firmy AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Moderna a podobně. Ale já chci říct, že my v souvislosti s tímto, protože to souviselo s nouzovým stavem, s tím pandemickým zákonem, to je v rámci toho covid šílenství, tak teď se to přelilo i na volby. A jedna naše kolegyně, dali jsme to i jako vzor na naši stránku, napsala poslancům dopis, kde říká, že ptá se jich, proč prodloužili stav legislativní nouze do 16. července, když Světová zdravotnická organizace oficiálně pandemii zrušila, teď tam dává odkazy, na to dále řekla a dává také odkazy, Vrchní soud České republiky zrušil nošení těch respirátorů v budovách a podobně. Hygienické stanice v České republice pandemii nikdy nevyhlásily, protože podle všech těch čísel tady nebyla ani pandemie, samozřejmě ani epidemie. A počty nakažených a hospitalizovaných jsou nízké. Jo, dnes jsem slyšela, že v Praze se zvyšují. A ta naše paní kolegyně říká, když píše těm poslancům, jak tomu mám jako občanka rozumět. A zásadně nesouhlasím se schvalováním jakýchkoliv zákonů v režimu legislativní nouze, která je vyhlášena na základě čeho. A teď jim tam říká, můžete mi říct, že čerpám z nedůvěryhodných zdrojů, ale momentálně jste pro mě nedůvěryhodní vy poslanci, protože sloužíte špatnému pánu a ne lidu. A dočkala se dvou odpovědí, jedna byla z SPD, jedna byla od Pirátů, obě dvě jinými slovy, ale jako přes kopírák. A v podstatě ty odpovědi ti poslanci říkají, teď budu citovat z odkazu Maříkové z SPD, která říká, SPD podpořilo stav legislativní nouze, jelikož se musí projednat zákon o volbách a proto, aby mohli v říjnových sněmovních volbách volit i občané, kteří budou v té době v karanténě a z důvodu infekčnosti by nemohli chudáci, to tam dodávám já, využít to, co například seniori, že k ním přijde člen volební komise s volební urnou. Takže jako tím se nikdo netají, ani teda musím říct, že ta SPD, ani asi jiní politici, kteří stejně hlasovali, ačkoliv neodpověděli, že vlastně to prostě není žádný argument, to, co používá ta paní poslankyně. Že oni teď se dostali mimo problematiku zdraví, ale že ten stav té legislativní nouze v souvislosti s covidem zneužívají i v souvislosti s těmi volbami. Takže tady se na tom jasně ukazuje, že vše souvisí se vším, a jak jsem říkala před chvílí, 20% příčin dělá 80% následku. Teoreticky byste řekli, no tak covid nemusí mít vliv na volby. A vidíte, už i jenom tady v tom projednávání zákona na jednou legislativní nouze, ráz na ráz, proto se všichni, co s tím nesouhlasí, ozývají. Ale jakého máte v parlamentu spojence? Ale tak to jsem se dostala úplně dál. Předávám slovo pánům kolegům.
Ještě Jonáš z Pardubic se ptá, co to znamená pro ty už očkované. Píše mi to znovu.
No tak to se musíte dočíst v těch letáčcích. Já tady nechci šířit nějaké strašné zprávy, ale tam je to prostě napsáno, ne? A taky je řečeno, že se očekává ta vlna rakovin, protože ta mRNA vakcína, ty proteiny ty tam působí tak, že to v těle vyvolá obranný mechanismus a na základě toho se očekává, takhle to tam nenapíšou, ale tak jako, kdo to má vidět? Na každého to působí jinak, ta vakcína. Taky je řečeno, že mnoho těch vakcín je placebo, protože my jsme součást pokusu. Legislativní unie vyhlásila, teda Evropská unie vyhlásila, nebo chtěla, aby byl vyhlášen ten stav nouze, aby se mohly používat vakcíny. A ten projekt vakcíny a očkování má být ukončen, ta fáze výzkumu, v roce 2030. Tak jako to neví všichni, že jsou součástí experimentu? My jsme to publikovali několikrát na těch stránkách, takže my v tuhle chvíli, oni to určitě dokáží říct, co se stane. Ale my nejsme vývojáři té vakcíny, nejsme lékaři. A teda my jsme na stránkách i publikovali, co tam má třeba ten Pfizer. A ten Pfizer tam říká to, co jsem vám teď řekla. Prostě není vyloučeno například vznik rakoviny. To tam je přímo řečeno. Tak jestli to panu Jonášovi stačí. Víc mu určitě neodpovíme, nebo nevím, jestli kolegové by odpověděli, já teda ne.
Hned se ptá ještě Renata SMS-kou, jestli se to očkování nedá nějakým způsobem zneutralizovat.
Tak to se možná dá. My často spolupracujeme s panem Rudolfem Vávrou, s tím Stop 5G. A on spolupracuje s paní Jekaterinou Garjájevovou, což je manželka Piotra Garjájeva. Ten byl právě nominován na Nobelovu cenu v říjnu loňského roku, pak jako nečekaně zemřel. To je jasné, že ta smrt byla fakt podivná. A ten právě říká, že já teď budu používat odborné termíny, které jsem se naučila, ale oni jsou v tom kontextu budou pro všechny srozumitelné. Že lze na ochranu použít takzvanou preventivní indukovanou vlnovou imunitu. Když to řeknu jako lidsky, nějaké vibrace, která může ošetřit velkou část těch problémů právě s těmi nanotechnologiemi, které jsou součástí těch vakcín. Ten Piotr Garjájev, můžete si to najít na stránkách Stop 5G, tam je, myslím, i k tomu video, tak říká, že právě ta vlnová terapie chrání a já nevím třeba, jestli to rozbije jako ty molekuly nebo nějakým způsobem zneutralizuje ty toxiny v těle. A ještě je k tomu taková technologie, jmenuje se to laserová modulace, kdy přenesete ty zdravé informace ze zdravé buňky do poškozené buňky. A tam ten pan inženýr Vávra uvádí odborníky i z DARPy. A ty právě říkají, že se už tahle technologie používá při preventivní mladění genů a ještě při vlnové selektivní ochraně organismu. A teda je otázka, technologie existuje, ale je otázka, kdy se začne používat a kdy se teda začne používat u nás. A proto právě bych navrhla, jestli byste byli tak laskaví, pokud o to máte zájem, podívali se na stránky 5G, na toho Piotra Garjájeva, ta obrana takováhle ex post, pokud se dostane včas, tomu člověku existuje. A tam je petice, aby ten Piotr Garjájev dostal tu Nobelovu cenu a aby prostě se začalo s touhle technologií oficiálně pracovat, aby s ní nepracovala jenom DARPA nebo nějaké tajné vojenské operace. Tak jestli to stačí, tak to ta odpověď.
Já si myslím, že ano. Já tady mám spoustu dalších otázek, ale nechám je nejprve doplnit. Marek Adam.
Tak já bych k tomu řekl, že jak tady paní Vítová říkala, že skutečně jde o peníze až v první řadě, tak se není čemu divit, protože v tomto liberálním kapitalismu je i nemocnice nebo většina nemocnic akciovou společností a akciová společnost je definována jako společnost za účelem zisku. Takže ten zisk je skutečně tady primárním zájmem té nemocnice. Jinak mě třeba fascinují motivy, s jakými ti lidé jdou na to očkování. Oni tam nejdou proto, třeba někteří ani, aby se ochránili před tím koronavirem, ale jdou tam proto, aby mohli chodit do hospody bez testů, aby mohli chodit do divadel, aby měli takzvaně pokoj od systému, takže to považuji za velmi tristní. A já, protože jsem lingvista, nejsem lékař, nejsem biolog, ale jsem trochu lingvista, tak mě třeba fascinují i některé ty názvy, některé ty jazykové v podstatě hříčky, které jsou spojeny tady s tím covidovým šílenstvím. Vždyť vezměme si třeba jenom ten název té vakcíny AstraZeneca. To znamená z latiny AstraZeneca zabíjet hvězdy. Takže jakou asi můžete mít důvěru ve vakcínu, která nese název zabíjet hvězdy? Nebo co mě úplně rozčarovalo, já jsem se setkal onehdá s nějakým takovým heslem typu, že vakcína je svoboda, nebo něco, že očkování přináší svobodu. A mě to úplně jako historika bije do očí, protože mě to připomíná ty nápisy na těch koncentrácích Arbeit macht frei. práce osvobozuje a ta práce vlastně zabíjela ty vězně. A když někdo řekne, že vakcína osvobozuje, tak to taky znamená, že zabíjí ta vakcína. Jinak já samozřejmě nebudu tady se pouštět do nějakých tvrzeních, která by se mohla obrátit proti mně ve smyslu šíření nějakých poplašných zpráv, ale mám informace, že do tří let se u očkovaných projeví plný důsledek té vakcinace a vůbec to není pozitivní, ta zpráva. Takže tolik z mé strany.
Václav Kupilík.
Já jsem chtěl původně reagovat jenom na ten konec toho prvního dotazu, jak pán se ptal, co to znamená pro ty očkované, ale paní Vítová už to řekla, tak řeknu jenom krátce, už jenom z názvu nebo z toho pojmu, že to je experimentální vakcína, tak i tohle z toho názvu už je jasný, že v podstatě ani nikdo pořádně neví, co se od toho dá očekávat. Tak už jenom třeba z toho důvodu jako je na zvážení, jestli podstoupit ten experiment bez toho, abych věděl, co to přinese nebo co mi to způsobí. To je všechno, co jsem teda chtěl říct takhle krátce, když paní Vítva už o tom mluvila.
Ano, já budu pokračovat další otázkou, která přišla. Dobrý večer. Jiří Dolejš z KSČM je názoru, že ti, kteří odmítají očkování, by si měli v budoucnu léčbu COVID-19 platit sami. Jak se vám to poslouchá, když s KSČM chcete ve volbách spolupracovat? Je Dolejš normální? A co alkoholici, kuřáci, obézní, nesportující? Děkuji za odpověď. Vanda Brno. Kdo začne?
Začala, děkujeme.
Ano, Vladimíra Vítová.
My jsme kandidovali tři naše členy, že budou kandidovat na kandidátce v KSČM. Je tam 343 lidí. Pokud má ta strana nebo ten koalice plnou kandidátku, tak je to 343 lidí. Pan Dolejš je jeden z nich. My ale nespolupracujeme, tam jsou jenom tři lidi od nás a jinak spolupracujeme, jak jsme tady několikrát řekli, právě s Národní demokracií, s Rozumnými, ještě s jinými stranami a budeme kandidovat společně na kandidátce Otevřeme Česko normálnímu životu. Tam je více stran. Víte co, co člověk to názor, tak co máme udělat panu Dolejšímu? Vrazit mu dýku dozad za to, co řekl. Lidi říkají jako spoustu věcí, my s tím samozřejmě absolutně nesouhlasíme. Ale když se podíváte na vyjádření komunistických poslanců, tak jako nemluví takhle všichni. Já jsem tady třeba citovala některé jiné poslance a my s tím taky nesouhlasíme. Tak jako nebudete mít kandidátku ze 343 samých svatých lidí. A už je to odboženy Němcové, babička není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Takže nesouhlasíme s tím, no ale řekl to. Já teda osobně teď nevím, jakou KSČM razí politiku, co se týče očkování a vakcinace, ale myslím si, že razí tu tezi dobrovolnosti. Tak jestli se jim vymkl pan Dolejší, to je možný, to nevylučuju.
Tak já osobně vůbec mám pocit, že pan Dolejš se vymkl celé KSČM, protože já ho nepovažuji za typického reprezentanta této strany, která si stále tedy říká komunistická. Spíš mám pocit, že podle některých jeho výroků má blíž třeba k TOP 09, ale tohle to řekne komunistický politik, který by měl trvat na určité levicovosti, určité státní podpoře. To je ryze pravicový názor, takže prostě já tenhle ten výrok pana Dolejše považuji za ultrapravicový názor, absolutně neslučitelný s politikou KSČM, takže ať si tam ve straně udělají pořádek.
Mám další otázku. Ta přišla od Radima z Kolína. Ten píše, hezký večer, fandím vám a chtěl bych znát váš názor. Jan Žamboch, farmakolog a právník, bývalý místopředseda Komise pro nežádoucí účinky léčiv na ministerstvu zdravotnictví, v komentáři pro Mladou frontu dnes poznamenal, že očkovat děti proti koronaviru je nesmysl, nebezpečný nesmysl. Přesto od začátku července chce ministerstvo spustit registrace i pro děti od 12 do 16 let. Co mi k tomu řeknete? Poslouchám dál, radím.
Děkuji, že to je zločin. Od naší vlády prostě to jsou zločinné kroky. A my s tím absolutně nesouhlasíme. Na stránkách Aeronetu se včera objevila informace, že Světová zdravotnická organizace tam publikovala právě informaci o tom, že je to nebezpečné pro děti, a dneska je tam nový článek, kde je tam určena i hodina, kdy ten text byl ze stránek Světové zdravotnické organizace stažen a najednou už tam o té nebezpečnosti se ta slova zmírnila. No pro boha, když je to experiment a ví se jenom, co udělá ta vakcína do 2 měsíců, ten experiment má probíhat do roku 2030, tak jak někdo příčetný může říct, aby se tím očkovali děti? Já vůbec nevím, co na takovou monstrózní blbost, to je lichotka, to slovo blbost pro takovouhle věc, jako co na to říct, jsou to prostě zločinci.
Chce někdo ještě doplnit?
Můžu tady, já bych jenom řekl, že taky souhlasím s tím slovem, že jsou to zločinci, a už jenom když se vakcinují dospělí, mají třeba jenom náběh na to, že mají zimnici a je jim nepříjemně, druhý den nemůžou do práce, tak přece nebudu tohle z toho nutit, abych to píchal i dětem, kteří nemají ještě svoji imunitu vybudovanou, vyvinutou a jsou jako mnohem slabší, tak je to prostě zločin.
Vždyť paní profesorka Strunecká i ta paní doktorka Eleková, to jsou dvě nejznámější lékařky, které veřejně vystupují proti očkování, a všechny ty jejich přednášky jsou podloženy důkazy. Mají spoustu zahraničních kolegů, oni to těmi důkazy podložené mají. Že to je nebezpečné, jakékoliv očkování, na tož tohleto, to je genová terapie. Když tam je mRNA, tak to není žádná vakcinace, jak ji známe my, ale je to genová terapie. To znovu opakuju, genová terapie, tak budeme dávat genové terapie dětem. Takže jestliže, uvádím tady konkrétní příklady, můžete se podívat, jestliže tyhle ty dvě lékařky, profesorka Strunecká a doktorka Eleková, to mají podložené důkazy i ze zahraničí, tak to je na jedné misce vah, a na druhé misce vah jsou ty hovadiny, co zaznívají od našich z ministerstva zdravotnictví nebo i od pana premiéra, nebo já nevím od koho, bez důkazů, i ze Světové zdravotnické organizace bez důkazů. Tak jako já vůbec nevím, mezi čím by se mělo rozhodovat. To je jak kdyby vám předložili k jídlu tady nějaký dort, což jsou ty dvě lékařky, a pak hromadu kamení, tak co si jako se vás bude někdo ptát, vyberete si dort k jídlu nebo hromadu kamení. Mě tohle rozhodování mezi tím dát vakcínu dětem nebo nedat přijde zhruba stejné.
Já ještě přidám další názor, ten je od Aničky Zloun, a ta mi poslala takový krátký úryvek článku, že se od pátku, to znamená od zítřka, mohou nechat očkovat lidé i dříve než 90 dní po prodělání COVID-19. Dosavadní lhutu, která jim bránila, ministerstvo zrušilo. Informovalo o tom dnes v tiskové zprávě. Někteří lidé s očkováním váhají, nebo jim je lékaři nedoporučují ani po uplynutí této lhuty, protože mají vysokou hladinu protilátek. O protilátkách se vůbec nemluví. Co říkáte vy COVID pasu, kde vlastně protilátky nejsou, a proč bych se měla nechat očkovat, když mám víc než polovinu hladiny protilátek?
No, já to se zasujímám slova. Já naprosto s posluchačkou souhlasím, a pokud to lidé chtějí udělat, když už to budou mít dovoleno, tak jim můžu říct, jako jestli chtějí spáchat sebevraždu a nechat si genovou terapii udělat, protože to nebude 1, 2, 3 očkování, tak ať jdou. Sice je to proti božímu zákonu páchat sebevraždu, ale teď už je tady narušeno všechno, tak směle do toho, ať si jdou na vakcínu. Jako co s nima dělat? Předávám slovo.
Já bych to možná zasadil třeba do kontextu takzvané depopulační politiky, takových těch depopulačních plánů, a odkázal bych tady na knížku Klause Švába Velký reset. My jsme se hodně tomuhle tématu věnovali, paní doktorka Vítová o tom měla dokonce přednášku, a mě třeba zaujalo, proč třeba takový Karel Havlíček ukazuje ve své pracovně tu knížku Klause Švába Velký reset, jestli jako tím ukazuje, jak plní pečlivě zadání, nebo co tím vlastně sleduje. A mě třeba zaujal teďko i komentář Erika Besta na Českých národních listech, kde se hovoří přímo o operaci nebo plánu s názvem Delta. Takže všimněme si, že to je v podstatě jakýsi válečný plán novodobých válek. Takže takhle to vnímám já. Je to pokus o genocidu.
No, já bych to možná doplnila. Když jsem napsala takový článek, bylo to na základě videa, které nahrála paní Vera Šaravová. To byla to starší dáma, která přežila holokaust. Myslím, že to je i lékařka. A ta přímo řekla, jsme svědky toho, že medicína se zvrhává do hromadného vraždění. A ta srovnala veřejně to, co se teď děje, tak poukázala na podrobnosti mezi nacistickým režimem a tím, co se děje nyní. A právě tam v tom videu říká, že i ti čestní a opravdoví lékaři a sestry předložili hromady důkazů o koronaviru a o tom, že skutečně jako ta vakcinace škodí našemu zdraví. A že vlastně je částečně jako dostatek těch informací, když se člověk snaží a nedívá se jenom na mainstream. No ale že to prostě takzvaná elita to ignoruje, rozhoduje zcela protiprávně o našich životech a realizuje globální agendu a ta je prostě určena k likvidaci státu a lidí. Takže ty vlády, ani naše vláda, nerealizuje agendu ochrany zdraví nebo ochranu našich obyvatel. Ta realizuje jinou agendu. Ta realizuje agendu nadnárodních korporací a teď se můžeme dostat k té Evropské unii. Protože Evropská unie nemá v popisu práce chránit státy anebo chtít, aby se lidé v těch státech měli dobře. Ta má v popisu práce a proto vznikla a je takhle uspořádána od počátku toho vzniku společenství oceli, uhlí a oceli, aby prosperovaly korporace. A to lidé jako neví. My to tady často opakujeme, ale opakování je matka moudrosti. Od svého vzniku je Evropská unie založena na nadřazenosti těch nadnárodních korporací nad národními státy. To, co se děje v Evropském parlamentu a v Evropské komisi, to je de facto divadlo. Tam rozhoduje opravdu ten od začátku do dneška kulatý stůl průmyslníků. Ten dává impuls Evropské komisi na různé ty předpisy, ta dává podklady Evropskému parlamentu a Evropský parlament jakoby schvaluje. A když to neschválí, tak jsou v systému Evropské unie jako jiné takové technické mechanismy, kdy i když to ten Evropský parlament neschválí, tak stejně to nějak projde. To člověk nevidí, když tam není přímo a to by tam musel být u zdroje tvorby toho programu, podle kterého funguje Evropská unie. Takže znovu opakuji to, co řekla ta paní doktorka. Jsme svědky toho, že medicína se zvrhává do hromadného vraždění.
Já bych tomu ještě doplnil, že dokonce jeden ten dokument Evropské unie se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva a že se uvádí, že v roce 2025 tady má vlastně nahradit to původní obyvatelstvo až 159 milionů migrantů, jo, v Evropské unii v kontextu celé Evropy, takže je to vlastně snaha o demografické změny v Evropě.
Můžu, Marku, k tobě ještě, jak jsi předtím zmínil tu operaci Delta.
Ano.
Všimněte, že už nás teď straší Delta mutací koronaviru.
Která ano, Delta plus dokonce ještě navíc.
Rádí už v Anglii, tak jestli to nemá souvislost.
Určitě tu souvislost má.
Já tady mám ještě poslední příspěvek a to Ilony z Aše, který se týká covidu a šílenství kolem covidu. Ta mi poslala část článku, který vyšel na Aeronetu, tak jsem si rozklikla stránku a našla jsem tam tento článek celý. Je vlastně o tom, že majitelka obchodu s dětským zbožím v Olomouci zakázala vstup osobám očkovaným genovou terapeutickou látkou mRNA kvůli potenciální hrozbě, kterou představují pro těhotné ženy a neočkované osoby. Aeronet přinesl už před 2 měsíci články o ženách v Americe, které potratily v důsledku expozice s očkovanou osobou a v Moskvě je ještě hůř. Mluvčí Kremlu poradil Moskvanům, že si mají hledat novou práci, jestli se nenechají očkovat. Takové jsou rady, takový je článek a Ilonu z Ašeby zajímalo, jestli se tento odpor bude dít jen jako ojedinělý, a nebo jestli už opravdu dochází na slova nejen ANS a Svobodného vysílače, ale dalších malých vlasteneckých hnutí, že se konečně začneme bránit. To zajímá především Ilonu z Aše.
Já jsem jenom se chtěla zeptat, já hned odpovím, jestli v tom textu je napsáno, že mluvčí prezidenta řekl Moskvanům?
Ano, mluvčí Kremlu poradil Moskvanům, že si mají hledat novou práci, jestli se nenechají očkovat. To očkování...
No já totiž jsem četla takovou diskuzi, že a bylo to vyjádření právě i prezidenta Putina z těch autentických zdrojů, že není pravda, že by v Rusku bylo povinné očkování. Je možné, právě proto jsem se na to ptala, jak to tam mají rozděleny ty pravomoci, že to vyhlásil ten primátor, nebo jak se říká, Moskvy. Ale že se tam velmi jako liší ta informace, co nám se dostane i z ruských médií, od toho, jaké kroky se snaží dělat prezident Putin. Že byl na nějaké tiskovce a tam řekl, samozřejmě, že to není pravda, očkování je dobrovolné. Tak já jsem teď v přátelích, na té síti v kontaktě mám několik lidí, kteří žijí a pracují v Ruské federaci, tak jsem tam poslala dotaz a dozvěděla jsem se, že zatím v této chvíli je očkováno 10% lidí podle těch mainstreamů v Ruské federaci a očkování opravdu je dobrovolné. Ale nevím, jestli teda jako primátor té Moskvy nedal nějaká jiná zadání. Tak a na tomhle bych ráda dokumentovala, že zase se liší ty informace, co píšou i ta ruská média, protože tam je s těmito médii to asi stejné jako u nás a na celém světě. Ale tam ta vláda se snaží částečně chránit ten svůj národ, ale stejně jsou mnohdy její slova špatně, lživě interpretována. Tak ty informace, co mám já, že tam očkování není povinné a že je očkováno 10% populace, je to dobrovolné. A ještě k té paní, to je fajn, to by bylo výborný, kdyby tohle to dělali podnikatelé a obchodníci. Já akorát si myslím, že možná problém bude v tom, že Česká obchodní inspekce, může se na ní dát stížnost, když třeba jdete do obchodu a oni vás nebudou chtít obsloužit kvůli tomu, že nejste vakcinovaní, tak na ně dáte stížnost. Protože pokud vás v obchodě nebudou chtít obsloužit z důvodu třeba i nenošení respirátoru a porušování toho vládního nařízení, tak se má vytvořit videozáznam. Tam je vidět, jako že vás teda odmítají obsloužit. A následně se má tento videozáznam zaslat na tu Českou obchodní inspekci pro porušení zákona na ochranu spotřebitele z důvodu diskriminace. A tomu provozovateli hrozí pokuta ve správním řízení. Protože zaměstnanec ani provozovatel obchodu nemají vůbec žádné zákonné právo vás neobsloužit, i když nemáte respirátor. Jenže bohužel, jestli ta paní prodavačka nechce obsluhovat ty lidi, co jsou vakcinovaní, tak tohle se vztahuje i na ní.
Tak takhle jsme to neviděli, že je to vlastně i ten problém. Jinak Maruška tady píše SMSku, že slyšela o tom Rusku také z více stran a úplně je v údivu, co se dovídáme tady a jaká je realita v Rusku.
Takže my se dozvídáme to, co není reálné. Jakože ta paní posluchačka souhlasí s těmi čísly, co jsem uvedla. Asi, že jo, chápu to tak. Děkuju.
Chce ještě někdo doplnit k tomuto tématu, než přejdeme
na... Krátce, já jsem teda taky zaslechl o tom očkování v Moskvě, že tam jako lidi nebudou moc mít práci, když nebudou očkování hlavně ve službách a takhle, ale nevím taky, jako, jak je to hodně reální nebo jako pravdivá informace. Nicméně já mám v Moskvě přátelé, tak já se jich zeptám a třeba bych příště řekl, jak to je, jak mi to řeknou přímo lidi z Moskvy.
To bude určitě dobrá informace, abychom věděli, co se děje. Ještě další dotaz, pokud ne, tak bychom mohli přejít k dalšímu, tedy poslednímu tématu, na které máme také půl hodinky, a to téma, co se děje v zahraničí a co to znamená pro Českou republiku. Dám nejprve slovo Václavu Kuplíkovi.
Tak ve světě Teď začíná léto a je taková okurková sezóna, takže jako máme takový pocit, že se ve světě nějak extra nic neděje. Proběhla schůzka Biden a Putin na pochod americké strany. Víme, jak to všechno dopadne, co to přinese. Je to teď čerstvá informace.
Mohla bych pana kolegu, protože ono to je trochu hůř slyšet. Nevím, jak to slyší posluchači, jestli bych ho mohla doplnit v něčem? Nebo jste, Vašku, ještě prosím mluvit?
Jo, já tady mám nějaký problém s mikrofonem, takže jestli můžete mluvit, prosím vás.
Dobře, no já jsem chtěla říct, jestli se to panu kolegovi podaří trošku pak opravit, tak bych byla ráda, kdyby nám řekl třeba o té Americe. Zvládnete to opravit, zkusíme to. A já bych ale teda zmínila Moskvu, když jsme u ní teď byli. Že je zajímavé, podle mě se ta situace mezinárodní mění, protože Kreml uvítal iniciativu Angely Merkelové uspořádat summit Rusko-Evropská unie. A my pořád, jako říkáme, a máme ty vztahy na bodu mrazu. Takže ten Vladimír Putin, to už jsme se tomu věnovali v tom minulém pořadu, právě při tom setkání s tím Joe Bidenem, že ačkoliv to bylo interpretováno našimi médii špatně, tak už jenom to, že říkají prezident Vladimír Putin a lídr, americký lídr Joe Biden, už to je signálem, jak by řekl pan bývalý ex-prezident Klaus, je to signifikantní, kdo má jakou váhu. Teď má větší váhu ten prezident Putin. Takže Vladimír Putin je zastáncem obnovení dialogu a styku mezi Bruselem, jinými slovy Německem a Bruselem a Moskvou. A o tom hovořil teda nejednou ten Vladimír Putin. Říkal, že ten dialog je potřeba. Říkal to vždycky i Sergej Lavrov a říkal to taky v rámci OSN ten ruský velvyslanec Nebenzia. Ty to říkali oficiálně a najednou k tomu došlo. To si myslím, že je zásadní změna a že se to bude tím pádem týkat i nás. A teď jde o to, jestli pořád bude ta rigidní vláda, jestli bude mít pořád takovéhle názory, jestli pořád tady bude mít vliv, jestli tady pořád budou mít vliv ty Spojené státy americké, anebo jestli i u nás sehnou ledy, že třeba najednou bude tady úřednická vláda. Ty informace v kuloárech jsou různé, ale to už bylo několikrát. A podle toho, jaký klan má jakou sílu, tak buď k tomu dojde nebo ne, to my v tuhle tu chvíli nedokážeme říci, co přesně se stane u nás, ale podle mého názoru nebudeme, nebo možná budeme tou poslední baštou, co tady bude držet a vlád svírat v ruce ten americký prapor a hájit jejich zájmy. Ale celkově se ta situace v Evropě zásadně mění a ta Evropa dělá vstřícné kroky k Ruské federaci. Opravdu teď se odpoutává od těch Spojených států amerických, ty se jí vlastně také snaží částečně držet pod krkem. To, že Nord Stream funguje, tak je jasný fakt toho, že se to těm Američanům nedaří. Takže já vidím tu mezinárodní situaci, vidím světlo na konci tunelu a doufám, že v tom světle budeme za krátkou dobu i my.
Když jsme ještě pořád u toho Ruska, tak přeci jen poslední reakce SMS-kou Pepy z Ostravy. Dobrý den, i kdyby bylo v Rusku očkování povinné, určitě není příkaz očkovat vakcínou mRNA. Myslím, že ani u nás by lidé se Sputnikem neměli takový problém. Hlavní odpor je proti mRNA, ne vakcinování jako takovému. Pěkný večer. Pepa z Ostravy.
Já se domnívám, že i ten Sputnik je svým způsobem nebezpečný a varoval bych i před tím Sputnikem.
No to je přesně, co jsem chtěla říci, protože podle těch informací, které jsou k dispozici, tak i ten Sputnik má to mRNA.
Aha, přestože tvrdí, že je to vektorová vakcína?
No tak víte, co zase? Ty informace se různí. Teď vycházíme z informací, já tedy v této chvíli z mainstreamu. Nebyla jsem na stránkách zdravotního ústavu v Rusku, nečetla jsem příbalový letáček Sputniku. Vycházím z toho, co se píše. A tady teda můžu říct informace, teď jsem to rychle našla, informace pro Zasvěcené, nevím, jestli se to načte. nevím, jak kvalitní bude ta informace. Vyrábí to pro Německo AstraZeneca. Si koupila ta práva, vyrábí ten Sputnik.
A co už tady... tam o sobě je podezřelé.
Přesně no, tak.
Nevím, ale fakt ruku do ohně bych za to nedala. To, co říkám. Je možné, že to je teda vektorová vakcína, ale jak jsme se tady teďkom demonstrovali, tak nemůžeme věřit mainstreamu, co píše o Rusku. A o tom Sputniku se píše i, že je vektorová, i že je z mRNA. Tak o to musí naši nějaký lékaři a v laboratořích, nebo nevím, nemám v tuhle chvíli relevantní informace.
Já bych řekl, jestli mohu, že nejlepší vakcína proti covidu je žádná vakcína.
To je nejbezpečnější tedy.
Ano, žádná vakcína proti covidu. Ani Sputnik.
No a teď ještě teda je otázka, to možná, jestli posluchači, kteří se v tom vyznají, jestli by nám poslali tu informaci, jestli to někdo sleduje. Já jsem byla překvapená, kolik těch vakcín je. Jeden čas se objevovalo to číslo 160, protože Irán si dělá svoji vakcínu, různé státy si dělají svoji vakcínu. A teď je tedy otázka proti covidu, jestli všechny jsou na bázi toho mRNA nebo nejsou. To se opravdu neví, protože zase v těch informacích, když se o tom pak píše hromadně, tak to tam, já jsem neviděla žádnou tabulku, kde by byl jeden sloupec mRNA vakcíny a druhý sloupec ty druhé. Takže tohle to opravdu nevím. Ale kdyby tam jako byl, nebylo to mRNA, tak je to samozřejmě lepší volba, protože to není genová terapie. Když, aby jsme pro lepší přehled, pojďme tomu říkat genová terapie a antigenní vakcína. A to je jakoby srozumitelnější, že už člověk ví přesně, co tam je.
Zřejmě zajímá naše posluchače především COVID-19, tak ještě reakce Marie. Co je ruské, lidé nechtějí. Není pravda, že chtějí Sputnik. Každému, co řeknu, že bych si dala Sputnik, tak mi nadává. Marie. A ještě dodám jednu otázku, abychom to probrali najednou. K tomu, co tady bylo řečeno, píše Boženka. Dobrý večer všem do studia. Bez respirátoru mě do Lidlu a Penny vůbec nepustili. Ochranka mě vyvedla ven a do Kauflandu jsem proklouzla, ale pokladní zavolala ochranku a tam mě až do doby, než jsem odešla, vybízela, ať si nasadím respirátor. Děkuji za vysílání a přeji pěkný večer všem. Božena.
No to je teda neuvěřitelné.
Já bych chtěl říct, že my se tady pořád bavíme o nebezpečí těch vakcín, ale oni jsou nebezpečné i ty roušky, i ty respirátory a v podstatě já považuji za nebezpečné i ty testy, které si třeba ty děti v těch školách vlastně strkají do toho nosu, protože mám informace o tom, že tam je takzvaný etylenoxid, který je karcinogenní látkou a co se týká těch roušek a respirátorů, tak vlastně snížený přísun kyslíku do našeho organismu nám okyseluje vnitřní pH a kyselé pH je podhoubím rakoviny, takže v podstatě rouška způsobuje rakovinu a to testování s tím etylenoxidem taky způsobuje rakovinu.
Pak tady se vrátím zpátky k tomu, co se děje v zahraničí a co to znamená pro Českou republiku. A to příspěvkem, který přinesly České noviny. Jako nelidský, odporný a brutální označil šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů sobotní zásah české policie v Teplicích, po kterém v sanitce skolaboval a zemřel Rom. Rada, která sdružuje romská etnika, vidí podobu s případem Černocha, George Floyda. Ten zemřel ve Spojených státech loni v květnu poté, co mu policista několik minut klečel na krku. Ross dnes ČTK řekl, že předal českému velvyslanci v Německu Tomáši Kafkovi dopis pro ministra vnitra Jana Hamáčka a již také kvůli věci požádal o jednání německého ministra zahraničí. Lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny 22. června v ulici U Hřiště v Teplicích, ale soudní bitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem.
Určitě je to snaha o takové české Black Lives Matter.
Dneska proběhlo na internetu také video, kde je vidět, že ten Rom se tam vlastně knockoutoval úplně sám, že byl, jak byl zdrogovaný, tak tam mlátil hlavou do toho auta a úplně se tam omráčil a padl na zem, takže je evidentně i důkaz o tom, že si to způsobil sám. A prostě vměšování se Německa zase k nám do české kotliny ovlivňováním tady procesů evidentně pokus o to, ale nevíde to. V Praze byla na demonstrace, jestli se nepletu, na podporu této akce, kde přišlo 30 novinářů a 2 demonstranti, takže bylo docela fiasko. Zaplať pámu.
No, já chci říci, že určitě to je jeden model a teď se ho snaží, ani se nesnaží ho nějak inovovat. Takže teď se to, co se stalo kdysi v Americe, tak teď se snaží udělat u nás. A když to teď nevyšlo, tak určitě za čas se stane něco podobného, protože jedou podle jednoho modelu. A samozřejmě to souvisí, aby to byla taky záminka k tomu zahraničnímu vněšování k nám, že to souvisí s tím.
Teď tady mám jednu otázku, která nesouvisí sice se zahraničím, ale souvisí s nadcházejícími volbami. Ta otázka zní, dobrý den všem, jednotní jdou za sebe, vy jdete za sebe, další vlastenecké strany také za sebe a šmejdi vyhrajou, protože ti se sejdou, spojí, protože je pojí peníze. A co máte společného vy jako vlastenecké strany? Je tu něco, co by vás opravdu spojilo? Děkuji posluchačka Elena z Karlových Varů. Já k tomu dodám, že volby podle průzkumu by vyhrálo ANO před koalicí Pirátů se STAN, třetí je Spolu, čtvrté SPD, pátá KSČM, pak ČSSD, pak Trikolora, Přísaha, Zelení a ostatní. To je dnešní průzkum.
Tak. A čí průzkum?
CVVM.
Jo, ty bývají nejobjektivnější, protože to je pod Akademií věd, tak ty nejsou takovým tím soukromým drsným průzkumem mínění na zakázku. Tak tam aspoň je trochu té objektivity. No, já chci říct, že nemá paní posluchačka pravdu. Jednotní nejdou sami, my taky nejdeme sami, vždyť se ty vlastenecké síly spojují. A mluvili jsme o tom xkrát, tak můžeme to zopakovat. Prostě vždycky, já, teď to mě kolegové pak doplní, protože byli v tom našem vyjednávacím týmu. My jsme jednali s každým, s každou tou skupinou, s kterou se jednat dá. Někdy se to podařilo, někdy ne. S těmi, s kterými se to podařilo, tak jednáme dál a budeme stavět společnou kandidátku. S těmi, s kterými se to nepodařilo, tak ty třeba... Ty asi nebudou kandidovat vůbec, jak se ukazuje, protože třeba se neshodli s nikým. A vždycky jsme se snažili, aby byl minimální společný program. Fakt je, že každý musí nějaký ten ústupek udělat. Ale není pravda, že bychom se nespojovali. A posluchačka má pravdu, že ty druhé spojují u peníze. A já jsem to tady říkala hned v úvodu. Jestliže my to všichni děláme ve volném čase, z lásky a za vlastní peníze, tak my nemáme v popisu práce, že se ráno vzbudíme, jedeme na jednání, jednáme až do večera, všechno máme zaplaceno a ten náš čas je placen. To, co mají ty profesionální strany, nebo to, co mají ty strany, za kterými stojí něčí peníze. My to opravdu všechno děláme ve volném čase a in natura. Takže to nejsou srovnatelné podmínky. A mnozí ti posluchači už to ví, ale mnozí se možná toho nejsou vědomi. To prostě my nestojíme na stejném stupínku, jako je ANO nebo Piráti při tom jednání o spolupráci nebo STAN a tyhle ty strany. To je úplně rozdílný prostředí. To je jako voda a vzduch. Úplně jiná kvalita toho prostředí. Takže já bych chtěla taky, to byla paní posluchačka nebo pan posluchač? To je jedno. Prostě ten, kdo má takové dotazy, tak aby pořád jenom nenabádal ty druhé, ale aby se taky snažil sám.
Byla to Elena z Karlových
paní
Varů.
Helena, jo. A až se ta paní Helena bude snažit sama, tak uvidí, že prostě to stojí spoustu času, teď každý vychází z jiné informační úrovně, nemůžete se setkat každý den, musíte mezi tím chodit do té práce, že to vůbec jako není ani logisticky jednoduché. Mně pak je, nechci říct líto, nebo že je člověk naštvaný, ale to jsou přesně ty knížecí rady těch lidí, co to nikdy nedělali. Předávám slovo pánům kolegům. Ty také byly součástí toho vyjednávání různého.
Marek Adam.
Tak já bych chtěl říci, že ne každý subjekt, který se definuje jako vlastenecký, je skutečně vlastenecký. Ne každý subjekt, který se definuje jako antisystémový, je skutečně antisystémový. A teď mě třeba velmi zaujalo to, že hnutí ANO vyčkává z volební kampaní, takže si kladu otázku, jestli tam třeba není nějaký kalkul, že třeba z nějakého důvodu ty volby nebudou, nebo budou odloženy, nebo budou třeba nějaké jiné, než jsme byli dosud zvyklí, takže uvidíme, co přinese budoucnost. Předávám slovo Václavovi.
Ano, Václav Kupilík.
Já jsem chtěl také říct přesně to, co řekl Marek, jako ty jednání vedeme třeba se stranama nebo s politickými hnutíma a jednáme o společném věci, jako je vystoupení z Evropské unie. A i když ta strana přijde, že chce vystoupit z Evropské unie, tak třeba po 3 hodinách jednání nakonec vlastně řekne, že s námi nechtějí spolupracovat právě, protože chceme vystoupit z Evropské unie. Takže oni ty jednání jsou dlouhá, náročná a ne vždy je možné se jako sloučit, ale snažíme se, jak říká paní Vítová, najít co, jenom nějaký malý základní průnikový bod, na kterým bychom si mohli sjednotit. A já myslím, že se nám povedlo jako dojednat v tuto chvíli velký blok stran a hnutí, který půjdou spolu. Paní Vítová už zmiňovala otevřeme Česko normálnímu životu, Aliance národních sil, národní demokracie, rozumí, plus zástupci dalších politických stran a hnutí.
No a ještě chci říct, taky se budu opakovat to, co jsem říkala v úvodu. Je to velká masa lidí a když už se horko těžko podaří vlastně ty politické subjekty sjednotit, tak pak přijdou lidi a řeknou, ale tenhle ten člověk psal věci a ty se mi vůbec nelíbily, s tím nesouhlasím, já vás volit nebudu. Takže to pak jako co na to můžeme říct. Ale myslím, že mě kolegové doplnili, že to dokreslili tu situaci a nemluvíme o tom poprvé. Ale můžu já ještě, mezi tím jsem se opravdu podívala na ty vakcíny a zjistila jsem, že existují 4 typy vakcín. Z nichž ty jedny jsou na bázi RNA. Ty druhé jsou na bázi virového nosiče, což je napsáno, že fungují stejně jako RNA. Pak jsou vakcíny na bázi bílkovin a proteinů. Ale u těch mRNA je taky ten spike protein. A pak jsou ty oslabené nebo inaktivované celovirové vakcíny. No, mně se to zdá jedna, první, druhá, třetí nebo čtvrtá, že jedna je za 18 a druhá bez 2 za 20. Takže musím souhlasit s paní doktorkou Struneckou a Elekovou a s těmi odborníky zahraničními kapacitami, že prostě a s panem kolegou Adamem i s panem kolegou Kupilíkem, že to očkování v současné době je nebezpečné. Ať už to je mRNA nebo bez něj.
Jinak, jestli můžu do toho vstoupit, já bych chtěl, abychom nebyli jenom pesimističtí, třeba také dát radu našim posluchačům pro zvýšení prevence, protože skutečně mám pocit, že ta prevence je základ a doporučit užívání zinku, zinek, potom draslík, hořčík, selen a hlavně vitamin C a vitamin D. A skutečně ten základ spatřuji v tom zinku, ve vitaminu C a ve vitaminu D. Takže pojďme položit důraz na tu prevenci.
No a já bych ještě dodala, my máme jednoho pana kolegu, který provozuje stránky, myslím, že Slovanská medicína a on tam právě říká o té látce, kterou obsahují, a teď je toho plno, ty mladé výrůstky větviček u smrku, u borovice, u jedle. A tam je, já teď nevím přesně, která ta látka to je, a ta působí i proti těm, jak se tady ptala jedna posluchačka, i proti těm důsledkům vakcinace. Já když tak vám pak, Helenko, pošlu odkaz na ty stránky, pokud by měli posluchači zájem.
Ano, a my ho dáme na facebookové stránky. Máme tu ještě další otázku. Otázka covidu je zřejmě nejaktuálnější. Marie píše, co to bylo dnes v Blesku? Babiš chce do supermarketu pouštět jen očkované. Sama jsem to četla. Co na to říct?
Že jsou to zločinci. Zase se tady budeme opakovat. A čí plní agendu? Ne agendu ochrany zdraví našich lidí, ne agendu ochrany našeho státu. Takže je otázka, bude tato vláda ještě dlouho vládou? Bude pan premiér ještě dlouho premiérem?
Můžu k tomu něco málo?
Ano.
Já jsem nějaký takovou informaci zaznamenal, ale já jsem to zaznamenal trošku jinak. Nevím, jestli jsem si to nepomotal já, že pan Babiš chce jako zavést, že se to očkování bude provádět v nákupních centrech a takhle. Jako, jo, že to nebudou provádět jenom lékaři a nějaký očkovací centra, ale že už se to bude dělat, jako si koupíte boty zmrzlinu a vakcína, dostanete vakcínu na vchodě nebo něco takového. Jo. Takhle jsem to já pochopil.
Abychom se nedočkali nějakého samoobslužného testování a samoobslužného očkování.
No ale tohle se přesně děje dlouhodobě třeba v Argentině. To, že tam prostě před obchodem jen tak stojí zdravotní sestry a jdete nakoupit a oni řeknou, my vám dáme injekci, jako já nevím ani jestli jim za to dají zmrzlinu, jen tak. A ty lidi prostě jdou, nastaví rameno, oni jim dají injekci. O Argentině vím bezpečně, určitě se to děje i v jiných státech.
Třeba to spolu souvisí, že Babiš zakáže chodit lidem neočkovaným do nákupních center a do obchodů, tak tam hned budou očkovací místa, aby se lidi hned mohli naočkovat a jít si nakoupit rohlíky.
No, přesně,
bude je tím tlačit. Já tady mám ještě další otázku a protože máme jen málo času, tak ji přečtu. Dobrý večer, děkuji všem za skvělou práci. Paní Vítová je velmi moudrá žena a vždy skvěle připravená. Pro ty, co tvrdí, že ANS nechce spolupracovat například s Volným blokem, tak pokud si pamatuji, paní Vítová měla vystoupení na Malostranském náměstí 9. června letošního roku. Jen tak mimochodem ohledně vakcín, i Kuba má dvě. Děkuji, s pozdravem David.
No teda, takže Kuba sama vyrábí dvě vakcíny. No fakt je, že na Kubě je velmi rozvinuté zdravotnictví. Těch dob, jakože tam je ta medicína výborná, i ti lékaři výborní, ale zase nevíme na jaké bázi na Kuba vakcínu. Ale víte, co je problém? Že i když vy byste si tady nechali píchnout, když jsme hovořili o tom Sputniku, který teda patrně, to jsem asi nebude s tím mRNA, jak jsem se teď dívala na tu tabulku, tak stejně vám to jako nebude nic platný, protože budou vyžadovat jistý typ vakcíny. My jsme právě zrovna včera měli jednání a byl tam pan doktor Landa, který bude kandidovat za Rozumné, to je fitoterapeut a ten to tam přesně říkal. Prostě musíte si dát i určitý typ vakcíny. Není to jen tak, že byste si mohli vybrat. To se možná říká, ale pak, když někam jedete a řeknete, co máte, tak jako byste žádnou tu vakcínu neměli. Pokud nemáte třeba Pfizer, který je vyžadována podobně.
No, já si myslím, že se to ani neříká, že bychom se mohli nechat očkovat čímkoliv, protože od začátku se tvrdí, že se necháme očkovat pouze vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou a tam samozřejmě Sputnik není. Jinak na Skypeu Svobodného vysílače CS se mi objevují záběry tornáda na Jižní Moravě. Jsou to záběry, které ukazují spoušť, kterou na Jižní Moravě bouře natropila. Zkusím ještě do konce vysílání zjistit podrobnosti. U nás v západních Čechách na Mariánsko-Lázeňsku bylo také tornádo a poprvé jsme viděli opravdu, že padají stromy jako třísky. Nikdy předtím jsem to neviděla.
To jsou přesně ty atmosférické zbraně. O tom se hovoří už zcela otevřeně. I v NATO hovoří o tom jednotlivé státy. Už se tyhle informace uvolňují. Dřív to nebylo tak frekventované, ale prostě to počasí se používá jako zbraň. Ale já jsem mezi tím našla ten článek, který máme na našich stránkách. Jak léčím COVID já a ty stránky, takže můžete si to najít, Aliance národních sil, jak léčím COVID já, to napsal pan Aleš Kejval a odkaz je tam na ty stránky zdraviodslovanu.online. Pošlu teď, když tak do našeho chatu odkaz, aby se to mohlo eventuálně zveřejnit po tou naší relaci.
Pak je tady další otázka, která se týká voleb a týká se toho, že si máte všichni tři tipnout, jestli Piráti opravdu volby vyhrají, anebo jestli věříte národu a věříte tomu, co sami hlásáte, čili tomu, že lidé poslouchají a začínají uvažovat a Piráti nebudou vítězi voleb. Tak kdo začne? Kdo si tipne? Vladimíra Vítová.
Já si myslím, že nebudou vítězi voleb. Že nebudou.
A Václav Kupilík?
Já si to také myslím a pevně to doufám.
Co Marek Adam?
Já se domnívám, že čím větší bude osvěta o programu Pirátů, tak tím jejich popularita bude více klesat.
A pak tady ještě zajímá Leoše, jestli vystoupení z Evropské unie je takovou prioritou Aliance národních sil, že přes ní nejede vlak a je to podmínka ke spolupráci s kýmkoliv. A proč?
No, jak jsem říkala, každý musíme trochu to korigovat. My jsme se dohodli, že třeba s těmi stranami, kterými spolupracujeme, tak některé to nemají akcentováno v tom programu. No, ale jako zase mají akcentované jiné věci, které souvisí s tím očkováním nebo s tou migrací. Takže musíme jednat s tím, co je k dispozici. Pro nás to samozřejmě priorita je. Jestliže někdo se v tom programu tomu neřekne a zaprvé chceme vystoupit z Evropské unie, tak to je ten náš ústupek, že řekneme dobře. Akceptujeme teda, že to teď momentálně nemáte v programu jako první bod, ale i při těch jednáních zjišťujeme, že mnohé ty politické subjekty jsou fakt neinformované. Takže vlastně se ten program, navíc to naše uskupení, ještě nemáme koncipován úplně ten program, to se vyvíjí, takže tam vlastně bod po bodu připravujeme to, teď jedeme a objasňujeme si ty naše stanoviska. Ale tady jsou dvě protichudné tendence. Jedna je, kdybychom chtěli ten program úplně čistý, tak jak ho máme my, no tak prostě budeme sami. A ta národní demokracie má také sice úplně jako prioritu to vystoupení z EU a z NATO, ale pak se třeba lišíme. Ale jestli teda potřebujeme teď udělat něco aktuálně, tak se musíme s někým dohodnout a to je přesně ten citát, že nesmíme čekat, kdybychom chtěli ideál, setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně a my teď nemáme čas na to být v čekárně. Takže to, co říkal pan kolega Adam, objasňujeme to, teď děláme společné programové body, objasňujeme to, nikdo není jako, nespolupracujeme samozřejmě s těmi, co řeknou. A my chceme v každém případě zůstat v Evropské unii, to by nemělo smysl. Ale třeba mě dám příklad jedno jednání. Pro to otevřeme Česko, je priorita otevřít ty malé provozovny, ulehčit život soukromníkům, živnostníkům a nevakcinovat. A my říkáme, to s tím naprosto souhlasíme, ale když nevystoupíme z Evropské unie, tak se pořád pojede podle toho plánu, když jsou to direktivy EU a oni řeknou, ano, to my víme, ale my i z hlediska psychologického chceme prostě akcentovat, taky jsou na to zvyklí a tenkrát to otevřeme Česko na základě toho, to vzniklo. My budeme akcentovat to, že nechceme vakcinaci. Takže každý má trochu jiný názor, ta jednání se vedou, programy se formují. Jestli mě chtějí páni kolegové doplnit?
Tak já bych chtěl jenom říct si ve vztahu k té Evropské unii, když jsme se bavili o těch mezinárodních souvislostech a co to znamená pro Českou republiku, takže skutečně ta naše současná vláda je vláda užitečných idiotů, protože to vyjadřuje takový jeden vlastně formulovaný příspěvek, který tady s trochou jízlivosti ocituji. Státy Evropské unie vyjádřily solidaritu v našem rezistentním vztahu s Ruskem a převzali za nás naše trhy s Ruskem. Takže asi tolik máme z té Evropské unie.
Jo, a to je, tady je to úplně jasné jako facka, ale když se podíváte na jakýkoliv rezort, tak je to stejné.
A já tady mám ještě na závěr dnešního vysílání aktuální informace o tornádu. Tornádo srovnalo se zemí značnou část obce Lužice na Hodonínsku, Hrušky na Břeclavsku, Moravskou Novou Ves. Silné poškození hlásí Mikulčice a část Hodonína. Před 10. hodinou večerní záchranáři oznámili, že evidují už na 150 zraněných. Všechny jednotky integrovaného záchranného systému, včetně záchranných útvarů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují na Hodonínsko. Po večerní bouři je bez proudu 32 tisíc míst na jihu Moravy a další tisíce v České republice. Byla to tedy opravdu obří zkáza, která se přehnala přes obce na jihu Moravy.
Teda, no vidíte. A teď, jak se těm lidem bude pomáhat? Doufám, že jako budou dostatečné kapacity v nemocnicích, protože ty nemocnice, to samozřejmě v souvislosti s covidem byla to i, ono se to nezdá, ale když se to porovná i se zahraničím a ten systém redukce nemocnice, redukce lůžek a vyčerpání rozpočtu a lidé třeba teď u zubaře se musí šíleně platit, protože jako na nic nejsou ty peníze. Takže vidíte, pak přijde něco takového opravdu drastického, ať už je to přírodního charakteru, nebo ať to někdo zorganizoval. A teď jsem teda zvědavá, jak s tímto se vláda popasuje. A to je její povinnost.
Na Facebooku už nabízejí lidé ubytování a podobně k té katastrofě, píše Marie SMSku. Protože my vždycky věříme tomu, že se spojí obyčejní lidé a na vládu nespoléháme.
No a teď teda, kdyby se to vzalo ad absurdum, jo, tak jestli budou někde chodit kontroly, že třeba ty cizí lidi nemají tady v tomhletom respirátory, nebo tak tady se při téhle tragédii se ukazuje, jak je to strašně, jaký to byl nesmysl. že se to ani nemůže jako dodržovat. No ale to je opravdu katastrofa, to, co se stalo. Vidíte, a je to za tu dobu jenom, co my jsme vysílali.
A může být za hodinu všechno jinak.
Přesně, přesně.
Ale čas vymezený našemu vysílání opravdu končí. V tuto chvíli se loučí ze studia Helen Vladimíra Vítová. Hezký večer, naslyšenou.
Hezký večer a já chci říct, že toto je naše poslední vysílání vlastně během školního roku. Teď začnou prázdniny, takže přeju všem hezké prázdniny a my samozřejmě nepolevíme během prázdninových měsíců a přeji všem hezké léto, které začalo sice v pondělí, a dnes je čtvrtek, ale neměli jsme možnost to hezké léto popřát. A budeme mít spoustu aktivit během léta, takže počítám, že se s mnohými posluchači budeme moci i setkat. Hezký večer.
Děkuji, loučí se také Václav Kopilík, naslyšenou.
Děkuji, dobrou noc.
Marek Adam, naslyšenou.
Dobrou noc a zůstaňte s nadějí.
A v neposlední řadě musím poděkovat také vám, posluchačům Svobodného vysílače, za to, že jste s námi byli po celé 2 hodiny, pozorně poslouchali a psali otázky. Takže zase příště naslyšenou.
Ještě častěji vídám v všechny mý její. Z loňských sněhů dřív tak bílých, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál refén floutku, tenhle předěl, ten já zrálejší soudku, svou míru si dávej, tu slast mi chutnávej, dnes nabízí se nám to stárnutí zrád.
Odmítneš svůj věk vážně. Moc děkuju.